Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og heldigvis i denne her uge igen med dig, Mads Fugle. Velkommen tilbage.
Mange tak.
Du har været i Langbordistan, om jeg så må sige.
Jeg har været på udlandstur til Pakistan af alle steder. Første gang, at der er parlamentarisk besøg fra Danmark til Pakistan. Og det var de så glade for, at det blev behandlet som om det var statsbesøg.
Der kan
og det har jeg aldrig prøvet før. Der er aldrig nogen, der behandler mig som om, at jeg var på niveau med en kronprins eller en statsminister.
Jeg behandler dig også fint, Mads.
Ja, det er ikke det, men det er bare sige, det er sådan en helt andet apparatur, der bliver rullet ud. Og det passer mig meget fint at blive behandlet på den måde. Især når man tænker på, hvor få demokratiske rettigheder jeg har hjemme og så videre, så er det rigtig fint at komme en tur til Pakistan og blive behandlet som om man er noget særligt, når man jo egentlig godt ved, at det er man ikke.
Godt. Men jeg vil bare lige sige, hvad vi har på programmet i dag. Vi starter med det helt aktuelle, nemlig en stribe valg, der har været i USA tirsdag. Og så går vi videre til at tale om en rigtig dårlig meningsmåling for Joe Biden og en rigtig god meningsmåling omvendt for Donald Trump. Og så fokuserer vi egentlig på dagens hovedtema i dag, som handler om USA's forhold til Israel. Selvfølgelig aktualiseret af den akutte situation, krigen mellem Israel og Gaza/Hamas. Men Mads, vi starter med de her valg, som vi havde i går, fordi det er jo altid sådan i USA, der ligger sådan nogle valg uden for de normale tidspunkter med valg. Og i går der havde vi tre spændende valg. Vi havde det i Ohio, vi havde det i Kentucky, og vi havde det i Virginia. Lad os lige starte med Virginia, fordi nede i Virginia, der er en af dem, vi har talt rigtig meget om i kampagnesporet, jo guvernør Glenn Youngkin. Han er republikaner, og han er en, som man i det republikanske parti virkelig ser en fremtid. Der er endda nogen, der mener, at den fremtid burde komme nu og her. Han skulle stille op til præsidentvalget. Han var om så må sige ikke direkte på valg, men indirekte på valg, fordi det var det lokale parlament i Virginia, der skulle stemmes om. Og Mads, det gik jo ikke, som Youngkin havde håbet.
Nej, jeg tror, vi skal sætte det ind også i en større sammenhæng. Der har været meget debat om, især nu, hvor den meningsmåling, vi skal tale senere om i udsendelsen, den kom, om demokraterne er ved at miste grebet i det politiske spørgsmål, de troede ville være, det ville afgøre alle valg i sådan den nære fremtid, nemlig kvinders rettigheder. Markeret ud fra det, eller med afsæt i den markering, som Højesteret kom med, hvor man jo for Højesterets side besluttede i sommer, at kvinders rettigheder...
Sommeren sidste år,
som er at kvinders ret til abort, det er delstatsanliggende. Det er ikke dækket af den amerikanske føderale grundlov, the US Constitution. Og det bliver tit tolket som om, at Højesteret er imod kvinders rettigheder. Det er de ikke. De siger bare, at det har ikke noget at gøre med det lovgrundlag, som er beskrevet i den føderale forfatning. Og fordi det ikke er det, så er det noget, delstaterne må afgøre. Og det betyder så, at man fik, især på demokraternes side, som jo går ind for fri abort til kvinder i USA. Det gør mange republikaner også, men der er også der, man møder abortmodstanden. Og man oplevede tidligt, at demokraterne godt kunne se, at det aktiverede mange kvinder. Man fik simpelthen kvinder til at gå ned og stemme, og de stemte sådan, at demokrater havde gode valg. Og dur det kort stadigvæk? Og vil det holde frem til præsidentvalget? Fordi demokraterne satte sig jo lidt på, at vi har måske en lidt blodfattig præsident, men hvis alle USA's kvinder, der går ind for, at de skal have ret til at kunne få foretaget en abort på et eller andet givet tidspunkt i deres graviditet, så havde de egentlig sat på, at det ville afgøre valgene. Og det er det, der blev testet, ikke bare i Virginia, hvor en meget, meget populær guvernør, Youngkin, skubber på for at gøre abortrettighederne meget mere indskrænket i Virginia. Og omvendt så har man også et valg i Ohio, som vi også kommer til at tale om, hvor det er det samme spørgsmål, der er til afstemning, bare formuleret på en lidt anden façon. Og så i Virginia, der har man selvfølgelig delstatsparlament, som alle delstater har, ligesom Danmark har et folketing, så har alle delstaterne i USA et parlament. Og i Virginia, der har man to kammer. Man har et senat, og man har et House of Delegates. Og hvis man kunne få flertal i begge kammer, Det var det, der var Youngkins sats. Selvom man ikke selv på valg, ville han bruge sin popularitet til at få så stort et flertal, at man kunne rulle kvinders ret til abort i Virginia tilbage. Og man skal så også her, inden man sådan kravler op i for højt et kvinderettighedstræ, vide, at Virginias ret til abort er noget mere vidtfavnende, end man vil opleve i mange gennemsnitlige både lande og stater i USA.
Men vi har altså en virkelighed dernede, hvor Youngkin ikke får den sejr, han havde håbet på. Det er tæt. Det er meget tæt. Og Mads, du siger, det, du har læst på Politico, at det er afgjort. Jeg læste et andet sted, at det ligger sådan lige på vippen. Vi kan i hvert fald konstatere, det ser ud som om, at Youngkin
mister. Jeg stod op til en overskrift, som jeg kan huske, hed Youngkin Denied.
Ja, og grunden til, at vi taler om på den her måde, det er, at siger, at vi står op, det er, fordi vi laver faktisk udsendelse kl. 7 om morgenen. Så det er derfor, at vi så kl. 7 om morgenen dansk tid. Men altså, Youngkin får ikke nogen sejr med der. Skal vi lige sige Ohio, du var inde på det, Mads. I Ohio, der handlede det om, som vi har set i rigtig mange amerikanske delstater, at der bliver en bevægelse, der sørger for, at der bliver en folkeafstemning i den enkelte delstat om, hvordan retten til abort skal være, eller om den overhovedet skal være der. Og i Ohio, der havde guvernøren, som er republikansk, kæmpet for en 6-ugers regel for abort. Den bliver afvist. Det vil sige, at det er endnu et sted i en republikansk stat, hvor borgerne meget tydeligt har markeret, at de ønsker faktisk en fri abort, uagtet at de til guvernørvalget eller præsidentvalget stemmer på republikanerne selv. Og hvis disse republikanske politikere, der står i spidsen, de ønsker at indskrænke retten til abort.
Og man kan sige, nu bliver vi ved med at tease for det her, der kommer senere i udsendelsen, ja. Og det er jo det her med, at der er noget, der tyder på, at Biden er den helt forkerte for demokraterne at gå til præsidentvalg med. Men de resultater, vi har fået ind, som er trillet ind på vores bord, ja. Her, mens vi stod op og lavede vores morgenkaffe, de tyder på, at abortkortet er stadigvæk en kæmpe vinder for demokraterne. Så selvom der er nogle meningsmålinger, en enkelt meningsmåling derude, der har fået hele det demokratiske parti til at flippe ud i USA, så er der altså to valgresultater her, som understreger, at demokraterne aktiverer mange flere, som ønsker at bevare kvinders ret til abort, end republikanerne aktiverer blandt dem, der ønsker at indskrænke kvinders ret til abort.
Så det er interessant, og nu skal vi altså komme til den der meningsmål, så derfor så gentager jeg, så siger jeg bare lige meget hurtigt, at det der store valg, der i virkeligheden også var i går, det var i Kentucky, en republikansk delstat, hvor guvernør Bashar, som er demokrat, faktisk vinder. Men det er også en lille sejr for demokraterne i sagens natur, fordi hvis man gennemgår
hans politik, ja. Så vil man nok, mange danskere nok få svært at forstå, at han kalder sig demokrat. Men det er, fordi Kentucky er en stat, hvor venstreorienteret er meget højreorienteret.
Godt, vil du være? Lad os lige prøve at høre et lille klip fra NBC News.
These are the six battleground states that we all sort of think will decide the 2024 election. And with the Times polled all of them, and I mean, you can see in five of the six, they have Donald Trump ahead, including by a double-digit margin in Nevada. The only one where Joe Biden leads Donald Trump currently, Wisconsin, by a slim 2-point margin right there.
Yeah, det er breaking news i USA, fordi det er den her store måling, som New York Times laver på årsdagen inden valget. Det gør de hvert eneste år. Der laver de den her store måling, hvor de går ud og siger, ikke på landsplan, men mere spændende, de stater, som vi ved er svingstaterne. Og resultatet er sønderlemmende dårligt for Joe Biden og virkelig godt for Donald Trump. Lad os lige tage den. Nevada, Trump plus 10 point. Georgia, Trump plus 6 point. Arizona plus 5 til Trump. Michigan plus 5 til Trump. Pennsylvania plus 4 til Trump, og så har vi lige Wisconsin, hvor Biden lige akkurat med 2% forspring holder. Så hvis det her, det er virkeligheden, så har vi en sikker sejr til Donald Trump.
Meget sikker sejr.
Meget sikker sejr.
Og man skal huske, det her er alle sammen stater, hvor vi havde forventet, at det ville være den ene eller den anden kandidat, der ville føre med måske 1 eller 2% point. Det her, det er jo også uden for, det er et øjebliksbillede selvfølgelig, ja. Men det er jo uden for den statistiske usikkerhed, ja. Det man har.
Den eneste, der rammer ind for den statistiske usikkerhed, det er den, hvor Biden fører i.
Det er den, hvor Biden fører i. Så det her har jo i den grad fået. Altså nu talte vi jo i vores første udsendelse, efter vi er skiftet her til til en ny mediekoncern, ja. Der talte vi om det her, hvor du stillede det her, synes jeg, rimelige spørgsmål, og man skal huske at roste dig, når du siger noget klogt, David, fordi...
Ja. Du behøver ikke at rulle den røde løber ud, ligesom det gjorde i Pakistan, nej, men det er fint, det der.
Det er godt, og jeg skal huske at gøre det. Fordi du sagde, jamen, kan man tænke sig, at Biden på et tidspunkt her, inden længe, vil trække stikket og sige, jeg ville egentlig kun have været præsident en embedsperiode, nu skal vi have fundet en ny kandidat. Mm. Mange vil sige, at det er meget sent at gøre, men på den anden side, som du også var inde på, eller vi var inde på i vores første udsendelse, så er det også svært at melde det ud tidligt, fordi man bliver meget, meget handlingslammet, hvis folk ved, at lige om lidt er du væk. Og det er der ingen præsident, der gider at være. Hvis de stemmer i det demokratiske parti, der siger, at vi kan ikke gå til valg med så gammel en mand, de bliver meget stærkere nu. Og problemet er, at der er ikke en tydelig kronprins eller kronprinsesse.
Vi skal lige minde lytterne om, hvor gammel Donald Trump han er. Han er 80, men den 20. november, da det er hans fødselsdag, hvor gammel Biden han er. Han er 80, og han fylder år den 20. november, så bliver han 81, Mads. Og i de her målinger er det fuldstændig soleklart, at selv de demokratiske vælgere er dybt bekymret over hans alder. Så det er ikke bare republikanerne, der er politiske årsager efter sig ved det. Nej, det er langt, langt inde i det republikanske parti. Og så melder den hidtil største og vigtigste kritiker sig måske, nemlig David Axelrod, som var måske den mest vigtige rådgiver for præsident Barack Obama. Han går ud og siger...
Han var hele arkitekten bag Obamas politiske karriere.
Præcis, så han er virkelig en, man lytter til. Og han siger noget i retning af, han siger bagefter, han blev lidt overtolket, men han sagde ikke desto mindre noget i retning af, at Biden skal nu overveje, om han tænker mest på sit land, eller sig selv, eller sit parti. Det er noget af en hård melding at komme med for Axelrod.
Axelrod er også blevet en ældre herre, skal vi huske. Ja. Og så har jeg lagt mærke til, når man møder ældre herrer i den ende af deres politiske løbebane, så bliver munden også lidt mere løs på en eller anden façon. Man siger flere ting, men det er rigtigt. Axelrod siger jo faktisk, så det ikke er til at misforstå, selvom han påstod, at det ikke skulle forstå sådan, at nu skal Biden træde side, så man kan finde en anden. Og det har han jo fuldstændig ret i.
Ja.
Altså, lad os være helt ærlige. Det her valg er jo ikke bare et tilfældigt valg, det vi går imod. Fordi vi har en mand som Donald Trump, som vi ved, at når han får magt, som han får agt, så vil han meget, meget gerne gøre nogle meget dramatiske ting. Donald Trump har allerede nu givet udtryk for, at hvis han bliver præsident igen, så vil han begynde processer, som vi ikke helt ved, hvad han mener med, men juridiske processer mod alle dem, der har været uenige med ham.
Ja.
Altså, det er jo noget ret specielt at sige.
Autoritært vil nogen sige.
Ja, altså, han vil lave et retsopgør med den dybe stat. Mm. Alle de, der egentlig var på hans hold, det er sådan nogen som hans tidligere justitsminister Barr, eller Milley, hans tidligere chief of staff. Altså, det er alle mulige folk, der egentlig var tæt på Trump, som han synes er en slags forræder, fordi de ikke har været gode for hans eftermæle, eller været ude i mange tilfælde at sige, at det at være ombord på Trumps administration, og være en del af hans føderale regering, det var nogle gange spøjsaffære. Og det har han ikke tilgivet dem, og nu vil han komme efter dem. Og bare det at sende sådan nogle signaler, altså det er virkelig, virkelig spøjs. Nu ved jeg godt, vi lever i et land, hvor vi også har haft Mink-kommissioner. Nu skal vi til at have en kommission omkring forløbet, der førte til hjemsendelsen af hele FE-sagen i Danmark, så ved jeg skal også passe på, hvad jeg siger. Men det er jo ikke det, Trump siger.
Nej.
Trump går efter og siger helt åben, at når jeg kommer til magten, så skal vi gå efter folk, som vi ikke engang kan finde noget på, som skulle være forkert, de har gjort, eller undersøge. Vi går bare efter dem, fordi de har været uenige med mig.
Præcis. Og der er det klart, at når man så sidder over i det demokratiske parti og kigger på, at man har en præsident, nemlig Biden, der er upopulær, der ikke ser ud til at kunne vinde i nogen af de her svingstater, så går alle panikalarmerne i gang. Vi skal lige huske på, lad os lige gå tilbage for at kigge på en lignende måling i 2011, det var altså året før, at Barack Obama stillede op til genvalg, og stillede han op mod troede man på det tidspunkt, og det endte også med Mitt Romney fra republikanerne. Der førte Romney også i de her målinger, og det endte så med, at som alle vil kunne huske, at Obama faktisk vinder ret stort over Romney året efter. Så vi skal huske på, at det er et øjebliksbillede. Det kan være bare en generel kritik af præsidenten nu her, men ikke desto mindre, fordi det der aldersspørgsmål spiller så stor en rolle, så er det demokratiske sådan establishment gået noget i panik over den her måling.
Jeg tror, vi skal huske, at den måling er også et udtryk for det, der sker i Israel lige nu. Man har den pro-palæstinensiske fløj i USA er overvejende. Der er en fløj på højrefløjen, som er meget, meget anti-jødisk, og som heller ikke bryder sig om staten Israel. Men den er ikke så stor. Det man vil kalde den sådan noget, der nok er højere ekstremisme i en eller anden forstand, hvor man det at have jøder er meget, meget normalt. Men man har en pro-palæstinensisk fløj i USA, som er forankret i det der i Danmark vil være sådan et sted mellem SF og så udad mod Venstre. Mm. Den fløj stemmer i det demokratiske parti, fordi de har ikke andre steder at gå hen. Og de er meget højlytte på USA's universiteter. De kan være meget voldelige, når de optræder som Antifa, og de er sammen af mange forskellige ting, og man skal ikke smide dem alle sammen i samme kasse. Men de er alligevel et større vælgersegment, end man lige forestiller sig. Og den fløj er meget skuffet over, at Biden fortsætter med at være så pro-israelsk, som han har været. Og jeg tror, den her måling kan også være et udtryk for, at den yderste venstrefløj i USA, når de bliver spurgt, om de vil stemme på Biden, så siger de nej. Man skal bare huske, at når der kommer et valg, og når det valg handler om at stemme på Biden, eller den mand, der står og banker på døren og siger, jeg synes, min første embedsperiode var specielt, bare vent til, siger min anden embedsperiode, så tager vi et favntag og en opgør med alle de demokratiske institutioner, som jeg aldrig har set det før, så tror jeg, mange af dem finder hjem. Fordi hvor skal de ellers gå hen?
Lad os lige tage og zoome ind, Mads, for nu sagde du før, de har ikke nogen kronprins hos demokraterne. Vi vender lige tilbage til Israel om et øjeblik nemlig. Men de har ikke nogen kronprins hos demokraterne, det er et problem. En af dem, man jo peger på som en mulig, ikke kronprins, men kronprinsesse, det er Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Det gør man, fordi hun oppe i Michigan er meget populær. Hun ved sidste valg, der var deroppe, vandt hun hele, altså det hele, demokraterne vandt det hele, det vil sige kontrollen med den lokale folkevalgte forsamling, plus at hun vandt igen. Og i den her måling, der er de altså bagud oppe i Michigan med 5%. Så det er sådan et sted, man kan sige, okay, hvis Gretchen Whitmer kommer til, må så ikke hun vinder Michigan. Men, Mads, der er, bare lige for vi holder det på plads, der er stadigvæk ikke nogen sådan rigtig tung demokrat. Der er nogle enkelte sådan perifære demokrater, der har meldt deres kandidatur til præsidentvalget, men der er ikke nogen tung endnu. Så lad os lige prøve at gå ind i hovedet på den. Altså, de må jo sidde der, Gretchen Whitmer og Gavin Newsom ude i Californien og en håndfuld andre. De må jo sidde og planlægge. Altså, de er nødt til at sidde og tænke, det kan være, at Biden ikke skal være den, vi skal have ved næste valg. Ikke fordi vi skal udfordre ham, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Men hvis han pludselig trækker sig, de må jo sidde og tænke, vi skal være parate. Tror du ikke, de tænker det?
Jamen, det tror jeg, det de gør. Og jeg tror også, at de spekulerer i, om det er klogt, at der ikke er et forløb, hvor man opdyrker en klar nummer to. For jeg tror, mange af dem kan godt se, at et er at gå til valg med Biden mod Trump, og målingerne tyder på, at det kan gå rigtig galt. Og det kan gå rigtig galt. Altså, vi har jo... Altså, vi har jo talt om Trumps retssager. Mm-hmm. Vi har talt om alle de her ting, og det har jo vist sig, at Trumps retssager har jo været en gratis mikrofon for Donald Trump, som i den grad har aktiveret mange republikanere, der sjovt nok synes, det er for meget, at man går efter en politisk modstander og prøver at sætte ham i fængsel. Og det har jo... Altså, vi har talt om det så mange gange her i kampagnesporet tidligere. Altså, hvordan håndterer man det, at man har en præsident og tidligere præsident, som gør noget, som man synes bør efterprøve sin retssag? Og der er mange retssager. Han er endda blevet dømt for... han har lavet forlig i en sag om sexual misconduct. Ja. Altså, det er jo ret alvorligt. Og alligevel er der mange, der gerne vil have ham som præsident. Og det er jo noget af det, vi bruger de her udsendelser til at dykke ned i. Hvorfor er det sådan? Men det er jo ikke, det er jo virkelig, virkelig, virkelig tydeligt, at det valg, vi kommer til, det er et afgørende valg. Og så må man sige, vi har en meget, meget, meget blodfattig præsident. Nogle gange virker, som om man ikke helt kan huske, hvor han er. Andre gange har han rigtig gode dage, men ingen, selv ikke dem, der holder mest af Joe Biden, vil bare sådan skråsikker sige, at det altid kører bare snorlige. Der er dage, hvor det virker som om Joe Biden ikke er i stand til at tygge tyggegummi og gå lige ud på samme tid. Og alligevel har man ikke en klar nummer to. Og den nummer to, der så måtte være, Kamala Harris, ja, er om muligt endnu mere upopulær end Joe Biden. Så, ja, så et er, at man vil tabe, som målingerne er lige nu, ja, med et brag, hvis det er Biden, der anfører dem. De målinger vil være meget værre, hvis det var Kamala Harris. Og det er jo den eneste kronprins, det er den eneste, der er i det parti lige nu.
Præcis, lige nu. Det er nøgleordet lige nu, medmindre man kører en anden proces. Lad os bare lige, fordi Mads, nu roser du mig før. Tak for det. Så roser jeg tilbage, fordi du var jo den, der for måneder siden var så begejstret, da Nikki Haley, den tidligere guvernør i South Carolina, tidligere FN-ambassadør under Trump, da hun meddeler sit kandidatur, der skriver du en hyldest klumme til hende, jeg tror, det var i Berlingske Tidende, om hvor fantastisk hun var, hvor store chancer hun havde. Det grinede vi meget af, fordi det viste sig, det var der så kun 1 eller 2%, der mente i USA.
Det var... Jeg var for tidlig uden min hyldest.
Ja, fordi nu,
og amerikanerne, tager noget tid at oversætte mine klummer, ja, og få dem delt ud i hele USA.
Og nu er de ude, fordi Nikki Haley er nu formentlig, sådan ser det ud, som vil jeg sige, den nummer to i det republikanske parti. Langt efter Trump, men ikke desto mindre kravler hun op, og hun har det såkaldte mål. Jeg vil bare sige, den her måling, der spørger man jo ikke om, hvordan det vil gå, hvis Trump stiller op over for andre demokrater, men man spørger faktisk, hvordan det vil gå Biden, hvis han stiller op over for andre. Og den gode Nikki Haley klarer sig endnu bedre, sådan i et gennemsnit hen over de 6 delstater. Hun vinder dem alle sammen, og nogle af dem med langt større margin end Donald Trump. Så man kan også se over hos republikanerne, at Nikki Haley er en, som flere republikanske vælgere og svingvælgere er villige til at stemme på i direkte matchup, ifølge den her måling.
Ja, og det har været et budskab, vi har blæst i trompeten for mange gange i de her udsendelser, at det valg, vi går imod, selvom den amerikanske økonomi er god, og er blevet bedre, efter man har haft en svær periode med høje inflationstal og stigende renter, så er jobtallene stadig gode i USA, og generelt set at sætte ud til, at USA kommer igennem en periode, hvor man kunne have frygtet en slags recession i amerikansk økonomi, så ser det ud til, at man styrer igennem det, selvom man har nogle kongetal i USA, der egentlig peger på, at man burde genvælge sin præsident. Så er det ikke der, tidsånden er. Der er noget, der er med republikanerne, og det er for mig underligt, at fordi nu roser du mig for, at Nikki Haley har fået bedre meningsmålinger, men vi skal huske, at hun får dem jo på baggrund af, at det anti-Trump-segment, der er i det republikanske parti, de har skiftet fra DeSantis til Haley. Ja. Hun har ikke fået bedre målinger, fordi hun har spist nogen af dem, der siger, at de vil stemme på Donald Trump. Han har lige gode målinger. Mm. Der er bare blevet en... Altså, blandt alle de... Der er langt efter Trump, der fører hun nu. Men den gruppe, der er langt efter Trump, er, må jeg sige, for min personlige regning, desværre ikke blevet større.
I hele Europa, i alle partier, næsten, jeg ved godt, der er nogle outliers rundt omkring, der sidder man og folder sine hænder og håber på, at hvis det skulle ende med, at Joe Biden taber valget, så har Nikki Haley fået skubbet Donald Trump ud inden da. Det tror jeg roligt, vi kan sige. Ikke alle, men vi langt overvejen rundt omkring i Europa i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, så tænker man, Haley, hende kan vi godt samarbejde med, tror jeg, de fleste tænker. Lad os lige skifte til det med Israel, fordi du nævnte før, at der er en stærk og ny, om man så må sige, nyere i hvert fald, pro-palæstinensisk stemme, fredsstemme i USA i forhold til den aktuelle konflikt, der lige nu er mellem, efter Hamas' terrorangreb på israelerne for en måned siden. Lad os lige prøve at høre et optrin, der her er optaget fra et vælgermøde, som Joe Biden er ude at holde, hvor der pludselig rejser sig en rabbiner, rejser sig op og begynder at råbe af præsidenten. Det er ret uhørt i al almindelighed, at når præsidenten taler, at nogen råber, men prøv lige at høre klippet her.
Mr. President, if you care about Jewish people as a rabbi, I need you to call for a ceasefire right now.
Ja, der opstår sådan en uro, Mads. Det er altså en jødisk kvinde, der rejser sig op, og hun kræver våbenhvile. Nu og her. Vil du ikke nok gøre det? Han forsøger at ignorere det, men hun bliver altså ved med at stå, og vi kan også høre, at der er nogle vælgere rundt omkring, der siger stop, man må ikke råbe, mens præsidenten taler på den her måde. Men det er jo karakteristisk, at Joe Biden er nødt til også at håndtere, at der er en venstrefløj i hans parti, som fylder en del, og som er meget vokal nu her, var det en jødisk kvinde, men vi ser det også andre steder rundt omkring i USA, at det er folk enten med arabisk baggrund eller med helt konkret palæstinensisk baggrund. Det er ikke en så nem konflikt for Joe Biden at navigere i.
Nej, overhovedet ikke. Og man skal huske, at traditionelt er venstrefløjen i USA og det demokratiske parti det mest pro-jødiske og pro-israelske politiske landskab i USA. Hvis man ser på, hvem det er, der finansierer demokratiske valgkampe, hvis man tog jødiske penge, altså amerikanske jøder, der bidrager til demokrater, hvis man tog det ud af demokraternes valgbudget, så ville det blive meget mindre. Mm-hmm. Der er sket noget med den gruppe, det benægter jeg ikke, men traditionelt har det været sådan. Jeg ved ikke, om det måske også er her, hvor vi skal kigge lidt på sådan USA's forhold til Israel. Mm-hmm. Altså Israel bliver jo en stat efter en afstemning i FN tilbage i 1947 for deres egen stat. Og den afstemning, der er der, der er Truman præsident, mm-hmm. og Truman bemærker dengang, at jøderne bør have deres eget land.
Ja, Mads, lad os lige tage, fordi vi har faktisk et klip med Truman, der taler om det her. Så kan du lige fortsætte derefter, fordi Truman, efter han er præsident, jeg ved, at Truman er en af dine favoritpræsidenter, mange europæers favoritpræsidenter, for sin rolle, 2. verdenskrig, opbygning af FN osv., efter transatlantiske samarbejde, NATO, alt det her. Han er færdig som præsident, der holder han sådan nogle fantastiske taler, eller sådan forelæsninger, vil jeg nærmest sige. Han står hjemme ved sit skrivebord, da han flytter hjem, og så står han med sådan en pegepind og peger på et verdenskort. Og her, Mads, der kommer det råt for usødet, hvad hans holdning var til præcis det spørgsmål lige efter 2. verdenskrig.
But don't think that decision to recognize Israel is an easy one. I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into the Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. And what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs.
Jamen altså, så fortsætter han lidt senere, så sagde, min rolle som amerikansk præsident, det er at fortælle, hvordan det skal ske. Han er altså ikke typen, der sådan sætter sit lys under en skæbe. Han afgjorde den her sag.
Men Truman siger også noget, der er meget vigtigt, og som tit er meget misforstået, og det er, at USA's forhold til staten Israel var meget mere afbalanceret i begyndelsen, end den blev senere. Mm. Og i dag er Israel og USA nære samarbejdspartner. De er ikke allieret. Det er en stor misforståelse, der er derude. Der er ikke nogen officiel alliance mellem USA og Israel, men Israel er den største modtager af amerikansk militærstøtte, der findes i verden. Mm. Det kan godt være, at der er sådan en periode her, hvor den hjælp, man giver Ukraine, ændrer det regnskab. Men generelt er det sådan, at Israel har et meget nært samarbejde. Og tilbage i Trumans tid, og faktisk langt op i historien, der er den amerikanske tilgang den, at det, der er sket med oprettelsen af staten Israel, er et kompromis. Og at man har måtte skabe et kompromis lidt som det, der også sker, da Pakistan og Bangladesh bliver skåret ud af Indien for at løse nogle lokale modsætninger der mellem hinduer og muslimer. På samme måde skal man her lave en løsning mellem jøder og palæstinenser, for man kan godt se, at det duer ikke, at de er i samme nation, araber og jøder. Der skal være noget til dem hver. Vi kender så historien om, hvordan det går, men det er faktisk først efter det, vi kender som seksdagskrigen i 1967, at amerikanerne pludselig får øje på staten Israel. Indtil da, så det vi hører Truman sige her, det her med, at han siger, jamen, jeg synes, det var vanskeligt, det her. Det var ikke nogen nem beslutning. På den ene side havde jeg en jødisk lobby, som var meget, meget forhippet på deres synspunkter. På den anden side, der havde jeg nogle arabiske synspunkter, og jeg skulle lave en balance mellem de to ting. Og det var amerikanernes tilgang til det. Under Kennedy, altså John F. Kennedy, der begynder man så at opleve, at man begynder at tale om Israel som nogen, man har et specielt forhold til. Og det, nu skal man huske, amerikanerne har sådan en måde at tale til andre nationer på. Men når man begynder at sige, at man har et special relationship, det er der faktisk ikke så mange nationer.
Som, mest berømt selvfølgelig med Storbritannien.
Mest berømt med Storbritannien, men man kommer helt ind til det. Og Kennedy er den første, der begynder at tale om det. Og der er faktisk mange på det tidspunkt i USA, der sådan, tænker, hvorfor har vi et special relationship med Israel? Det har man ikke noget forhold til. Men så kommer seksdagskrigen, og den kommer på, og man er i USA dybt imponeret af, at Israel er i stand til at vinde over så overvældende odds på så kort tid. Og der er egentlig med sekserskrin en dyb respekt for, hvor langt Israel er kommet, og hvor dygtig man er til at håndtere det, der mange troede ville være staten Israels udslettelse på det tidspunkt. Og det betyder, at og samtidig har man jo et USA, der i 67, hvor sekserskrin foregår, er på vej ned i det hængedøn, der hedder Vietnamkrigen. Mm-hmm. Og man er utroligt bekymret for, at Sovjetunionen skal true den frie verdens olieleverancer fra Mellemøsten. Og man har en række allierede, og jeg siger allierede i godseøjne, mm-hmm. i den arabiske verden på det tidspunkt, som man godt kan mærke, at det her er ikke særlig stabile allierede. Og pludselig finder man så at dumper ned fra ingenting den her stat Israel, hvor man tænker i USA, gud, de her, hvis vi knytter os tættere til Israel, hvis vi får et special relationship, der er et special relationship med Israel, så har vi en alliance med nogen her, som aldrig bliver kommunister på grund af Sovjetunionens holdning til, Sovjetunionen og Ruslands historiske udfordring med at behandle jøder ordentligt osv., så er man overbevist om, at her har man en stabilt samarbejdspartner, og så begynder man at sælge våben til Israel. Man begynder at udvikle en våbenindustri i Israel, som i dag er en af de største i verden, og man samarbejder, og man har det erklærede mål fra efter sekserskrigen og ikke ret lang tid derefter, at det israelske militær altid skal være et niveau over sine omgivelsers militær, sådan at staten Israels sikkerhed ikke er truet af invasion af en nabo, og man har jo nogle ret voldsomme naboer.
Og så har vi i det her forløb op igennem, nu nævner du seksdagskrigen 1967, så kommer vi op til 70'erne, 80'erne og 90'erne, og så kan vi faktisk se, at der bliver det her amerikanske kompliceret, indviklet, men også på nogen stræk i hvert fald, man skal, passe på, hvad folk hører, når man siger det her, nuancerede forhold til konflikten. Man laver faktisk fredsforhandlinger, kæmpe fredsforhandlinger under Jimmy Carter på Camp David, der ender med en aftale mellem Egypten og palæstinenserne.
Hvor man får Egypten til at anerkende staten Præcis. Israel, som er en kæmpe sejr for USA,
kæmpe
og
sejr.
Israel selvfølgelig.
Det er 1979. Og så har vi berømt sidste gang, Mads, hvor det var meget, meget tæt på, at det lykkedes for amerikanerne
under
Bill Clinton i år 2000, altså i hans sidste år som præsident, hvor han laver Camp David-forhandlinger mellem, det var Ehud Barak fra Israel, og så var det jo Arafat fra palæstinenserne, hvor det er så tæt på. Lad os lige prøve at høre, hvor ærgerlig Bill Clinton er, da det i sidste øjeblik ikke lykkes.
After 14 days of intensive negotiations between Israelis and Palestinians, I have concluded with regret that they will not be able to reach an agreement at this time.
Ja, han med ærgelse efter dages forhandlinger, hvor det virkede som om, der var en stemning, hvor man faktisk kunne håndtere de helt store spørgsmål. Oprettelsen af en palæstinensisk stat, Jerusalems status, flygtningsspørgsmål, alle de store var på bordet. Det virkede som om, det var tæt på. Og så taler sidst, Mads, så faldt det igen. Og siden da kan vi sige, at konflikten mellem de to parter er
eskaleret. Ja, og jeg tror, det er vigtigt dengang at sige, at den amerikanske analyse af situationen er, at Arafat turer ikke. Mm-hmm. Man har jo Arafat ved Camp David, og vi har faktisk filmoptagelser af det, og lydoptagelser af hele det der forløb. Det er meget spændende at føre, og Arafat er tydeligvis meget interesseret i at lave en fred, men han er også meget bange for at lave en fred, der betyder, at han får skåret hovedet af, når han kommer hjem. Og det er et spørgsmål om Jerusalem, et spørgsmål om mange ting, Al-Aqsa, alt muligt, der udfordrer Arafat, men han vælger ikke at lave freden, og Clinton har aldrig kunne tilgive Arafat, at han ikke gjorde det, og efter det, så falder den amerikanske tro på, at man kan tale med palæstinenserne om det her. Det falder sammen. Så kommer efter september, og der opdager amerikanerne, at man har brug for de efterretninger og den indsigt i den arabiske verden. Og man opdager også, at flertallet af dem, der var med til at udføre efter september, de kommer fra deres anden største allierede i Mellemøsten, nemlig Saudi-Arabien. Og det betyder, at pludselig ender USA med at have rigtig mange interesser og æg i den israelske kurv. Man har brug for israelernes indsigt. Og efter 11. september og krigen mod terror, der bliver det amerikansk-israelske forhold ikke bare til et special relationship, altså det er et very special relationship nu. Og det betyder, at man også egentlig holder op med ofte at lægge vægt bag den kritik af Israel, som man tidligere har haft ofte, altså når det handler om bosættere på Vestbredden og så videre, eller og vi har også lagt mærke til det nu her, hvor man, altså Netanyahu-regeringen har jo har planer om at rulle den israelske højesteret tilbage og lave den om. Det har man kritiseret fra amerikansk side, men slet ikke med den vægt og fylde, som man ville have forventet før efter september samarbejdet gjorde dem så tætte, at amerikanerne tit trækker sig, når det handler om kritik af Israel.
Og det vi ser lige nu, når her slutter vi dagens udgave af Kampagnesporet, det vi ser lige nu i dag, hvor det er onsdag den 9. november, det er, at vi kan se, at Joe Bidens regering faktisk er ude og kritisere Netanyahu en lille smule for at fare for voldsomt frem i Gaza, for ikke at ville gå med til en midlertidig våbenhvile for at få gidslerne ud, og for at Netanyahu kom til at sige, at han ønskede, at Israel nok skulle besætte, fastholde kontrollen over Gaza.
Og der har USA sagt, at Israel må ikke besætte Gaza. Det kan ikke være løsningen på det, der foregår lige nu. Man anerkender, at Israel har en ret til at bekæmpe en fjende som Hamas, men det kan ikke føre til, at man besætter Gaza. Og det er egentlig usædvanligt, at USA trækker så klar en streg i sandet. Og det er også tydeligt at se, at det lytter en israelsk regering til. Så deres forhold er måske på vej tilbage til noget, der sådan fandtes lige før 11. september igen.
Og det er også relevant at slutte her og sige, at den amerikanske udenrigspolitik på det her område ikke er, som mange tror, når de hører om det, en fuldstændig 100% opbakning til en hvilken som helst israelsk regering på et hvilket som helst tidspunkt. Det er ikke tilfældet. Det er mere nuanceret som så. Vi skal helt tilbage til de ord, vi hørte fra Truman til start, men vi kan godt mærke, at amerikanerne også her, eller i hvert fald her, har en nuanceret tilgang. Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak for, at I lyttede med til den uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge.